Akcent.
Ten Terezín byl hnusný, zbabělý, Potěmkinova vesnice, odkud lidi šli na smrt. Ale protože život je všude, tak si vybírám ty rozinky z toho velkého panoramatu Terezína. Najednou se mi to skládá v to hezčí.
Zpověď Arnošta Lustiga nás tak trochu vrací do období druhé světové války, kdy nacisté v Terezíně zřídili židovské ghetto. Do osvobození jim prošlo přes 150 tisíc lidí, kteří přežívali v nuzných podmínkách a čekali na svůj transport do vyhlazovacích táborů v Polsku. Ve vojenských kasárnách z 18. století žilo 6x více lidí, než bylo při jejich stavbě zamýšleno. Terezín je z pohledu dějin největším památníkem holokaustu v Česku. Proto je s podivem, že nám jeho odkaz mizí před očima. Obrovské budovy jsou po 76 letech od konce nacistické politiky v dezolátním stavu. Čeho je to důsledek? Jak se k situaci staví město? A neměl by na sebe vzít odpovědnost stát? To jsou otázky pro pořad Akcent Českého rozhlasu Vltava, kterým vás dnes bude provádět Magdaléna Metková.
Tak to město vypadá teď velice mírumilovně. Prázdný. To bylo úplně narvaný. Tady proudili lidi, davy lidi.
V 90. letech vzal dokumentarista Jan Němec, dnes už zesnulého spisovatele Arnošta Lustiga, do Terezína, aby mu oživil vzpomínky na nejslavnější židovské ghetto, které nacisti v Česku zřídili za druhé světové války. Právě tady, v části města, které se říkalo Hlavní pevnost, totiž Lustig společně s dalšími židovskými dětmi strávil podstatnou část svého dospívání.
Tady byla pekárna. A ta pekla fašírku pro nacisty. A teď se vytahuji jako stařec, ale já jsem byl kluk čila. A opravdu, kdo nekrade, okrádá svou rodinu. Tak vždycky v noci mezi 12. a 2. hodinou jsem vzal partu kluků, takových nejspolehlivějších, a šli jsme buď na tu fašírku, a to jsem měl takovou tyč, s takovým mechanismem, že prostě když ten SSák, který hlídal tu fašírku s automatem na klině, usnul, protože samozřejmě zežral, co mohl předtím, a kromě toho to maso nádherně vonilo, tak jsem to strčil skrz mříže a vytahoval jsem tu fašírku nad jeho hlavou, což se nikdo neodvážil, takže jsme se živili jeden čas fašírku.
Hlavní jádro opevnění, které se od sametové revoluce téměř nezměnilo, nechal i s takzvanou malou pevností v 18. století vystavět císař Josef II. Nacisty město lákalo svým urbanismem. Dodnes stojí podél širokých ulic civilní domy, jízdárna a několik kasárenských budov s mohutným opevněním, které původně chránilo rakousko-uherskou monarchii před nájezdy Prusů.
Ta funkce, dneska bychom řekli města, ale jako Terezína jako takovýho, podobně jako v Josefově, je ta, že to je vojenské město, narvaný obrovskýma kasárnama, vojenskýma skladama, sklady zbraní, munice, zdravotnického materiálu, tady třeba pevnostní pekárna v Terezíně byly schopný píst denně přes 60 tun chleba, takže obrovské množství. A mělo to fungovat jako obrovská vojenská základna pro buď obranu Čech, když by někdo útočil od severu, anebo proto, aby rakouská armáda mohla útočit jako nahoru do Německa, do Saska, do Pruska, když by to prostě potřebovali, což se třeba osvědčilo za napoleonských válek. To byl ten hlavní cíl. No a samozřejmě, když vybudovali supermoderní vojenskou základnu, tak kolem toho vybudovali to tehdy nejmodernější opevnění, což je to, co tady kolem města do dneška je. Ale to nejdůležitější bylo právě tady uvnitř. Jo, nešlo o ty hradby, příkopy, podzemní chodby, ale šlo o to vojenské vybavení tady vevnitř.
Říká k historii města Jiří Hofman z Muzea a informačního centra v Terezíně. Protože opevnění nebylo v historii nikdy dobýváno, nýbrž obcházeno, v době před světovými válkami měly hradby charakter živého veřejného prostoru.
Říkal se tomu Malá Praha, protože tady to hučelo, že 3000 vojáků, 52 hospod, takže Terezín při své velikosti to byla obrovská stodolní. A zakládaly se tady parky, zahrady, všechno to bylo prostě krásně načančané, až to bývalo přirovnávané jakoby k lázeňskému městečku, jo, plný takových těch promenád, po hradbách se dalo chodit, všude byly ty stánky s pivem a puštem, tam korzovali ty důstojníci s těma paničkama.
U Určitý lázeňský charakter si jádro města udrželo i po první světové válce, kdy armáda v nedaleké malé pevnosti zřídila tábory pro zahraniční zajatce. Vězení se během okupace převelilo na pražské gestapo a středem pozornosti SS se stalo i centrum velké pevnosti. V roce 1942 se do bývalých vojenských kasáren začaly násilně stěhovat Židé z celé Evropy.
Teď Němci říkali v podstatě toto. Pořád se chlubíte, že chcete do Palestiny, že chcete svou zem, že si dovedete svý záležitosti spravovat sami, že nejste takzvaní Luftmenschen, lidi do vzduchu. Tak nám to ukažte. Takže svěřili správu toho města Židům. Dokázali spravovat město pro 5 000 lidí, do kterého bylo napichováno 60 000 lidí s nedostatečným zásobováním, s nedostatečnou lékařskou péčí, s nedostatkem vody. To všechno dokázali zorganizovat, aby to bylo jakž tak snesitelné. Což vyhovovalo taky strategii Němců, protože to nebyl tábor k vyhubení těch lidí, nebož to byl transitní tábor, kde se měli schromáždit Židé z celé Evropy, z Itálie, z Francie, Dánska, Holandska, Čech a Moravy, a odtamtud odvezení do těch likvidačních táborů.
Říká k podstatě geta spisovatel Arnoš Lustig v audioknize zvané Zpověď. Terezín nebyl klasickým koncentračním táborem. Lidé v něm do jisté míry měli volnost v pohybu a na to, aby se z pevnosti nikdo nedostal, nedohlíželi jen Němci, ale i československé četnictvo. Geto mělo být ukázkou pro okolní svět, propagandou konečného řešení židovské otázky, a proto měli Židé povolenou kulturu, z níž se nejsilněji prosazovalo divadlo a hudba.
Kultura v Terezíně byla jednak, řekněme, spontánní ze strany těch vězňů, protože zde opravdu byly elity tehdejšího světa, a postupem času Terezín začal v těch plánech nacistů plnit také roli propagandistickou. To znamená, že nacisté měli plán, který nakonec si zrealizovali, že z Terezína udělají takové divadlo pro okolní svět. Německo bylo postupem vlastně druhé světové války pod tlakem mezinárodního společenství, kdy se dotazovali, co se vlastně s Židy děje na okupovaných územích v Evropě, a vznikla zde tedy myšlenka, plán návštěvy Mezinárodního červeného kříže, který měl představit to, že se Židům v Evropě žije dobře a že v podstatě jsou sice segregováni, ale mají zde veškerá práva, ať už práva právě i na, řekněme, kulturní život. Ale ten plán šel mnohem dál, do takových absurdních rozměrů, kdy ti vězni židovského geta hráli určité role a byly zde postaveny například banka, kavárny, všechno to bylo fiktivní, a jsou to i známé záběry potom z propagandistického filmu, který natočili nacisté u Terezíně.
Vysvětluje ředitel Centra studií genocid Terezín Šimon Krbec, s kterým teď stojíme na dvoře takzvané Velké pěchotní kasárny. Ta je jen jedním z celkem 8 velmi rozsáhlých komplexů, ve kterém za druhé světové války pobývaly ženy, muži a děti židovského geta. Mnozí spali doslova namačkaní až na půdě. Kromě kultury měli Židé povolený také sport, jako byla atletika a fotbal. No a právě na tomto dvoře pořádala Rada starších slavné turnaje, o kterých v rozhovoru na ČT24 kdysi mluvil legendární sportovní novinář a autor knihy Fotbal pod žlutou hvězdou František Steiner.
Fotbal, že se právě mohl hrát, to vzniklo tím, že když tam přicházely transporty, jak mezi těmi členy transportu byli také hráči, ať profesionální hráči třeba z velkých klubů pražských, českých, a nebo amatéři, kteří měli fotbal rádi, takže se tam dávala dohromady družstva 7členná. Hřiště byla totiž vojenská v kasárnech dvory, asi o rozměrech 80x40 metrů, a hrála 7členná družstva. Počet těch družstev se zvětšoval a zvyšoval, tak se rozhodli prostě udělat soutěž, dát dohromady takový jako fotbalový svaz, bychom mohli říct. A tím vznikly prostě soutěže, které trvaly skoro 2,5 roku.
Jak ostatně demonstruje dokument České televize Zaplať pánbůh za fotbal a vzpomínání už několikrát zmíněného Arnošta Lustiga.
Ten fotbal byl slavnost, to byl svátek, a protože lidi mají dvě vlastnosti, jednak paměť a jednak schopnost zapomenout, tak ten fotbal plnil v obě ty stránky. Zaprvé si vzpomínali na to, co fotbal znamenal pro ně v míru, kdy ještě žili jako normální občané, a zároveň jim dovolil zapomenout na to, že jsou v Terezíně. Ta půl druhý hodiny, co tady hráli fotbal, to nebyl Terezín, to byl život.
Tuhle kapitolu dějin odsud ze zašlého opuštěného dvora, který lemují obrovské budovy v havarijním stavu, dnes už člověk nevyčte. Na zemi jsou tady střepy z vymlácených oken, část střechy se hroutí a pocitově to tu připomíná jakousi poválečnou zónu. Přitom pro mnoho mužů, žen i dětí byl právě tento dvorek nejdůležitějším místem v celém Terezíně. Ti účastníci věděli, co je čeká?
Tak to je otázka samozřejmě, která se netýkala jenom Terezína, ale vůbec celých dějin holokaustu. Ty zprávy byly různé, myslím si, že Židé tušili, co je čeká, respektive to, že byly vypravovány takzvané transporty, tedy kdy byly deportováni ti vězni postupně do jiných táborů, bylo jasnou předzvěstí toho, že ten život v Terezíně končí a že začíná něco mnohem krutějšího. Právě i ty jednotlivé transporty, i ta postupná likvidace toho terezínského geta, tak se projevovala i na té fotbalové lize, kdy právě ty týmy se musely různě přeskupovat, slučovat. I ten každodenní pravidelný život v Terezíně byl poznamenán právě těmi transporty na východ. Tady jsou vidět nejrůznější rozsahy teda toho poškození. Tady jsou pozůstatky teda po armádě.
Šimon Krbec, s kterým teď vstupujeme dovnitř chátrající památky s nánosem střepu pod nohama, se jako ředitel Centra studií genocid s pobočkou v Terezíně snaží na současný stav kasáren upozornit už několik let. Jako poslední ránu z milosti hodnotí rok 2017, kdy orkán Herward vzal jedné z budov kus střechy. V druhém patře je tak jakési epicentrum zkázy, které se postupně rozšiřuje i do dalších částí komplexu.
Tady tak nějak interně říkáme Černobyl a tady je právě ten reaktor. Samozřejmě bychom neměli chodit. Už je právě vidět, že se ty budovy rozpadají vlastně uprostřed té chodby ve stropu. Je taková dlouhá díra a ten objekt se rozpadá, takže spadne celá ta stěna vlastně do toho dvora postupně.
Kasárny, které by svým rozsahem vydaly na 3 pražské invalidovny, chátrají. A ta velká pěchotní, nebo také Drážďanská, či Žižkova, chcete-li, je společně s nedalekou nemocnicí ve vůbec nejhorším stavu. Přitom do osvobození jimi prošlo 150 tisíc lidí a kvůli přelidněnosti a nuzným podmínkám zhruba pětina zemřela na infekční choroby. Podle Krbce by se místu měla vrátit důstojnost. Budovám už ale moc času nezbývá.
Tady skutečně se hraje jako o měsíce. No. Nevím.
To je za 5:12.
Já myslím, že už je jako 12 teda.
A šokující stav největší památky holokaustu v Česku je výsledkem etapy, která začala odchodem československé armády v 90. letech. Přibližně 8000 město dostalo charakter vesnice, kde dnes žije jen asi 25% původních obyvatel. Po odchodu vojáků a lidí, kteří se kvůli práci přestěhovali do jiných obcí, zbyly ve městě jen obrovské nevyužívané prostory.
Představitelé města bez nějakého záměru a vize toho města, kam má cílit, kam by mělo směřovat, tak chtělo vlastně veškerý majetek od té armády, kde jim už tenkrát muselo být jasné, že to nebudou schopni ufinancovat. i když do té doby, když tu byla armáda, tak ty objekty prostě nebyly v tak žalostném stavu, jako jsou teďko. Byly na tom líp. Pak se tu pokoušel pan Horníček, bývalý starosta, rozjet s tehdejšími vlastně úředníky a vedením města projekt Europrojekt. Měl tu vzniknout nějaký kampus, to nakonec nedopadlo.
Říká zastupitel strany Starostové a nezávislí a ředitel místního Sokola Roman Vítek, který v Terezíně působí od 90. let. Jedním z mála míst, které z dnešního pohledu v Terezíně jakž takž funguje, je malá pevnost, kde po druhé světové válce vznikl memoriál holokaustu. Ročně ho navštíví zhruba 300 tisíc turistů. Památník ale spravuje státní příspěvková organizace, která má podle ředitele Centra studií genocid díky turismu třikrát větší rozpočet než město. O finance se s ním ale nedělí.
Ze strany památníku Terezíně nikdy nebyla už dlouhodobě nějaká vůle ke spolupráci. Je to hodně, řekněme, izolovaná instituce, která nespolupracuje ani s městem, ani s dalšími institucemi v Terezíně, takže v podstatě většina těch turistů, nebo valná část těch turistů, teď neznám přesnou tu statistiku, se třeba do toho samotného města ani nedostane, že jedou pouze do té malé pevnosti a dál už nepokračují.
Budovy ve velké pevnosti jsou tak trochu danajským darem města. Radnice si dlouhodobě neví rady s jejich využitím, ani financováním nákladné rekonstrukce.
Pro potřeby města jsou ty objekty asi příliš gigantický. Bojíme tady vedle o drážďanských nebo Žižkových kasárnách. Ty mají tuším asi 26 nebo 28 tisíc metrů čtverečních užitní plochy. Kdybychom tam chtěli udělat školu, tak kromě toho, že to nesplňuje hygienické normy na přirozené denní světlo, tak by se tam vešly všechny školky z celého Ústeckého kraje, ještě by zbylo možné. Takže to je problém. No. Magdeburský kasárna a Malý pěchotní kasárna byly předané Národnímu muzeu a zrekonstruovaný jako restaurátorský dílny a depozitáře. To je jeden způsob využití, který samozřejmě tady jde, protože ty prostory většinou nějakým způsobem k tomu byly uspůsobeny ke skladovacím potřebám, nebo jako malý prostory dílny a restaurátorský dílny a podobně. Samozřejmě třeba pro to město by bylo příjemnější, což je mnohem náročnější, třeba ty prostory adaptovat jako byty. Pokud by tady byly byty, přitáhli se sem lidi, kteří by tady bydleli, tak by to jako pomohlo obou straně všemu. Že? Víc lidí, větší život v tom městě, větší daňový příjmy, aby to město mělo peníze na to starat se o ty památky, které má, komunikace, veřejné prostranství a tak dále, to s čím vším jsme dneska na štíru. No.
Říká historik z Městského muzea a informačního centra Jiří Hofman. Při procházce městem se ve velké pevnosti dají najít příklady povedené rekonstrukce. Například na opravu dělostřeleckých kasáren, ve kterých dnes sídlí už zmíněné Centrum studií genocid, se městu v roce 2009 podařilo získat finance z Evropské unie.
To byla velká dotace investiční z Evropské unie, která ale byla 100%. To znamená, 100% veškerých nákladů pokryla ta dotace a nebyl problém. Dneska jsme v době, kdy ty lepší dotace mají minimálně 10% spolu. Účast. Což při rozpočtu města, který je někde mezi 40 a 50 miliony, ale na celý chod města, městské administrativy, toho, co dělá normálně magistrát nebo městský úřad v jiných obcích, tak to je neřešitelný problém. No. Vedle, když se bavíme o těch drážďanských kasárnách, tam je ta rekonstrukce napočítaná odhadem asi na 1 miliardu. To by znamenalo, že město by muselo dát ze svého rozpočtu 100 milionů, což je jako naprosto neřešitelný. Jo. To město má volný disponibilní prostředky teďka v řádech milionů a něco takového si nemůže vůbec dovolit.
Město proto už několik let žádá o pomocnou ruku stát, který by zafinancoval nutná procenta k získání dotací z Unie. Podle starosty z hnutí Reset Reného Tomáška je vyjednávání na dobré cestě. Loni vláda přislíbila, že dezolátní stav budov nezůstane stranou její pozornosti.
Měli jsme tady dokonce pana premiéra, který nám přislíbil nějakou pomoc. Měli jsme tady ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálovou, takže v podstatě to posunuli tím způsobem, že vznikne nějaká pracovní skupina. Bude to na vládní úrovni, kde budou vlastně zastřešení jak ministr pro místní rozvoj, tak ministrně financí, tak ministr školství a ministr kultury. Tady ty čtyři ministerstva by nám měly víc vstříc tady s tou pomocí, protože všichni chápou to, že město Terezín s rozpočtem necelých 50 milionů korun, kde vlastně v podstatě my nedokážeme dát ani 1% přiložit, takže udělali všechno pro to, aby nám pomohli, aby se nemusel platit z rozpočtu města téměř nic a slíby to bylo více méně 100% dotací.
Ministerstva sice pomoc přislíbila, kvůli Terezínu už se ale nikdy nesešla.
Teď je prostě problém s tím, že republiku zahrnul covid na podzim. Nikdo z těch ministrů prostě na to neměl teď momentálně volnou kapacitu, protože priority jsou někde jinde, čemu já jako rozumím samozřejmě, nikdo nebude řešit spadlou budovu, kterou nikdo neobývá na úkor životů lidí, kteří tady vlastně jsou v ohrožení.
To znamená, že se to hejbe teď už postupně?
Teď zase.
Jako máte důvěru teď, ve vládě, teď, že to bude její priorita?
Samozřejmě, že ať je to, jak je to, my vždycky musíme být optimisti.
Jak vážně bere situaci Ministerstvo kultury, které se stará o pamětihodnosti Česka, jsme se ptali mluvčí Michaely Lagronové. Chtěli jsme vědět, zda jsou v kalendáři už konkrétní termíny, kdyby se takzvaná pracovní skupina měla Terezínu věnovat a co přesně má být náplní i výsledkem její činnosti.
Kdy se sejde skupina, se musíte ptát Ministerstva pro místní rozvoj, případně pana premiéra, protože tu skupinu jako takovou vlastně sliboval vytvořit pan premiér. A my jsme si s ním i dokonce na toto téma korespondovali. Řekli jsme, že jsme připraveni v té skupině logicky být, ale procesně tu skupinu má zaštiťovat Ministerstvo pro místní rozvoj.
A alespoň tedy k její náplní a výsledkům práce, to se mám také obracet na ně?
To se bohužel budete muset obrátit na ně. Co jsem vlastně schopná vám říct je, jakým způsobem teď my jako Ministerstvo kultury řešíme situaci v Terezíně, že jsme schopni je dotovat.
Lagronová Českému rozhlasu dále poskytla výčet dotací, kterými stát přispěl na obnovu Terezína od 90. let. V součtu to dělá necelých 38 milionů korun, avšak včetně příspěvků do Malé pevnosti, tedy státní příspěvkové organizace a jí spravovaných budov. Ohledně pracovní skupiny nás mluvčí odvelela na Ministerstvo pro místní rozvoj a mluvčího Viléma Frčka. Podle něj Ministerstvo pro místní rozvoj do této doby zajistilo zpracování studie využití území pod názvem Velké vojenské území Terezín. Studie využitelnosti už má ale dávno město. V mailové korespondenci Frček dále napsal výčet programů, z kterých by stát mohl uvolnit své prostředky. U velkých pěchotních kasáren předpokládá investici ve výši 600 milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj, slovy mluvčího, navrhne zahájení pracovní činnosti mezirezortní pracovní skupiny. Na otázku, kdy přesně by k tomu mělo dojít, už ale neodpověděl. Šimona Krpce postoj ministerstev nepřekvapuje. Podle něj je stát k situaci laxní dlouhodobě.
Protože někde vznikne nějaká komise, tak to známe prostě z různých seriálů. A jistě, pane ministře, že to je přesně ten způsob, jak se jako toho problému zbavit. No. Takže pro mě osobně já mám pocit, že už tady jde o to, že se čeká na to, kdy bude možná ta demolice a tím to vlastně jako bude vyřešeno.
Krbec by si kasárny dokázal představit jako multifunkční prostor, kam by svou působnost mohlo přesunout i Centrum studií genocid Terezín. O současném stavu budov mluví už i zahraniční média, jako BBC nebo Deutsche Welle. Terezín je podle nich ostudou České republiky i střední Evropy.
Je to největší památka holokaustu vůbec v České republice, protože je to nejznámější památka, nejrozsáhlejší a zároveň Terezín má taky unikátní ten pevnostní charakter. To znamená, my se bavíme o památce, která je na indikativním seznamu UNESCO, kam tedy Terezín se nepodařilo zapsat, na rozdíl od jiných míst v České republice, ale ta důležitá věc je, že pokud dojde k demolici drážďanských kasáren, tak určitě Terezín ztratí jakoukoliv šanci na ten zápis. Ta budova je v podstatě důkaz toho, a celý Terezín je důkaz toho, že skutečně holokaust proběhl. Že pokud bychom tedy nechali ty památky spadnout, tak už potom nemáme co vyučovat.
Těmito slovy tak trochu symbolicky končí pořad Akcent, který se věnoval dezolátnímu stavu a nejasné budoucnosti souboru největších památek na holokaust v Česku. Na závěr ještě připomenu, že další díly vašeho oblíbeného pořadu si můžete poslechnout v jakékoliv podcastové aplikaci nebo na stránkách Českého rozhlasu. Své dotazy a postřehy nám navíc můžete posílat na e-mail akcent@rozhlas.cz. Za Vltavu se s vámi loučí a těší naslyšenou Magdaléna Metková.